Usmon Nurmagomedov, Iliya Topuriya va Justin Getchi jangi haqida gapirdi. Usmon Nurmagomedov, Iliya Topuriya va Justin Getchi o'rtasidagi jang haqida o'z fikrlarini bildirdi. U Getchining jangda g'alaba qozonish imkoniyatlarini yuqori baholamoqda va Topuriyaga qarshi jangda oddiy taktikalar yetarli bo'lishini ta'kidladi. Nurmagomedov Topuriyaning kuchli zarbalar berish uslubining uzoq davom etadigan janglarda zaif tomonlarini ham ko'rsatdi. Ushbu jang 15-iyun kuni Oq uyda bo'lib o'tishi kutilmoqda.